halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina bisha agoosto waa 2-toban sannadka 2019-ka saacadda afrikada bare waa 6:00 aroornimo xaggiina ah idaacaddeenna subaxnimo waxaad idinla socodsiin doontaa sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakiya caalamkana waxaa ka mid a qoysas soomaaliya oo ay u suurto gashay inay soo galaan dalka Maraykanka xilli ay weli xayiraadi saaran tahay dadka ka imanaya dhowr waddan oo ay soomaaliya ku jirto.
Ani hadda waxay igu qaadatay horta sidii madaxweynaha ku qabsaday anigoo iska safar ah, dib u dhac weyn ayaan ugu yimid muddo 2 sano iyo bar ah, almost 2 sano iyo 4-5 bilood meelahaas. Markuu baanka soo saaray oo mamnuucii u soo saaray, saameyn weyn ayaa nagu yimid. Marka waxyaalihii socdaalkii noo socday travelkii dib ayaan loogu dhigay. Marka dib waxay noogu bilaabeen sanadkan bilowgiisii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan nin rasaas ku furay masaajid ku yaallo dalka Norway.
Dalka Maraykanka oo haysashada hubku ay xiisad siyaasadeed oo cusub ka abuurtay kadib markii ay soo bateen dilalka loo geysanayo dadka rayidka.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin maqashiin doonaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
In ka badan 10 qof oo Falastiiniyiin ayay dhaawacyo soo gaadheen kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka ee Israa'iil shalay oo ay ahayd maalintii koowaad ee munaasabadda ciidal odxa oo ay muslimiintu u dabaaldegayeen. Isku dhacyadan ayaa la sheegay inay ka dhasheen kadib markii dadka muslimiinta ah oo masaajidka halkaasi ku yaala ay ku cibaadaysanayeen amaba ay iskugu yimaadeen ay sidoo kale soo booqdeen dad badan oo socdaal ah oo iyagu yuhuuda. waxaana la sheegay in xilliyada munaasabadaha ciidaha Qudus loo xiri jiray dadka muslimiinta hase ahaatee ay u furnayd axaddii shalay dadka yuhuudda ah ee booqashada ku tegaya goobahaasi barakeysan. Qudus ayay muslimiinta iyo yuhuudduba u haystaan goobo cibaado oo muhiima.
ciidamada ammaanka ee dalka Norway ayaa axaddii shalay ahayd faahfaahin waxa ay ka bixiyeen nin hubeysan oo weerar ku qaaday masaajid ku yaala dalkaasi maalintii Sabtidii. weerarkan oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kooxaha midigta fog ee necab dadka soo galootiga ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay hal qof oo ka mid a dadkii masaajidkaasi Al-Nuur ku cibaadaysanayay. kusimaha taliyaha booliiska ee magaalada Oslo Runi Saljot ayaa waxa uu shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ugu sheegay in weerarka ka dhacay masaajidka Al-Nuur ee Islamic Center ay tahay in booliisku mid ay u arkaan isku day weerar argagixisa. wuxuuna intaasi raaciyay in hordhaca baaritaanadaasi booliisku ay wadaan uu muujiyey in nin rasaas ku furay masaajidka uu u muuqdo inuu ahaa nin ka tirsan dadka xagjirka ah ee kasoo horjeeda dadka soo galootiga. ninka weerarka geystay oo sitay qoryaha darandooriga u dhaca ayaa gudaha u galay masaajidka Al-Nuur ee ku yaallo magaalada Perm ee dalkaasi Norway, magaalada Oslo, waxaana markiiba uu ku furay rasaas. mid ka mid a raggii masaajidkaasi ku cibaadaysanaya ayaa qabtay ka hor inta ciidamada booliisku aysan goobta soo gaarin. booliiska ayaa waxa ay xireen qofka weerarka geystay oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhashay waddanka Norway.
subax wanaagsan khayaartana dhegaysanaysa halkaasi aad wararka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimee. wiil dhallinyaro ah oo caddaan ah ayaa weerar ku qaaday masaajid ay ku cibaadaysanayeen dad muslimiina oo ku yaala dalka Norway. weerarkaasi waxa ay sheegayaan wararku intaas ku dareen aan rahda in ninka weerarkaasi soo qaaday oo xiran jaakadaha aanay xabadu karin iyo koofiyad bir ah uu rasaas ku furay masaajidka, balse uu qabtay oday ka mid a dadkii masjidkaasi ku cibaadaysanayay kadib markii ciidamada ammaankuna ay gacanta ku dhigeen oo halkaasi ay soo gaareen. ninkaasi sida la sheegay haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa khadka taleefonka arrimahaasi ku wareysatay Yaasin Khaliif oo ka mid a Soomaalida degan Norway.
Sahre walaal, waxa weeye dhacdaas waxay dhacday shalay galabtii abaaro afartii iyo toddoba daqiiqo ayay booliisku sheegeen in ay telefoon ka heleen masaajid ku yaala magaalada la yidhaahdo Barum oo dhacdaa galbeedka magaalada Oslo. Barum waa magaalo weyn oo ay xuduud baleeyihiin magaalada caasimada ee Oslo, oo ilaa 120,000 oo qof ay ku nool yihiin oo dabcan Soomaali badan iyo muslimiin ba ay ku jiraan. Marka masaajidka la yidhaahdo Al-Nur Islamic Center ayaa ay dhacdadaasi ka dhacday. Dhacdada waxaa geystay wiil dhalinyaro ah oo 22 jir ay booliisku da-diisa ku sheegeen. Wiilkaa yar markaa hub baa uu sitay, nooca uu hubkaasi ahaa kulii lama faahfaahin. Waxaa kaloo uu xidhnaa jaakadan hubka ama rasaasto aanay karin baa uu xidhnaa, iyo dirays iyo koofiyad bira. Marka markii uu masaajidka soo galay, nasiib wanaag dad fara badani masaajidka kuma jirin. Waxaa la sheegay ilaa dhowr qof, ilaa 3 qof inay ku jireen masaajidka ku tukanayeen. Marka xabad buu ku bilaabay. Marka waxaa dhacday sida booliisku sheegeen, nin kamida dadkii ku tukanayay halkaasi oo da-diisna lagu sheegay 56 jir oo nin weyn ahaa ayaa markaa yarkii qabtay oo isku duubay. Markaa kadib ayay booliiska la wacay oo dee caawimo kalena uu xiray ninkaa odaygeyhii. Deetana sidaasay booliisku gacanta ugu dhigeen wiilkii yaraa.
Cid wax ku noqotay ma jirtaa dhaawac ama dhimasho rasaastii uu furay ninkaasi?
Booliisku walaalma sheegin wax dhimasho iyo dhaawaca. Waxa keliya oo ay sheegeen maanta mar ay shir jiraa cid qabteen waxa weeye in markii baaritaan ay sameeyeen oo wiilka gurigii uu deganaa lasoo baaray, halkaa laga helay meydka gabadh yar oo isaga ay walaal ahaayeen oo da-deedana lagu sheegay 17 jir. Gabadha yar waxay ahayd gabadh ay qoyskiisu soo korsadeen oo dadkan adaptationka lagu keenabay ahayd, oo asalkeeda la sheegay inay Shiinaha kasoo jeeday. Marka gabadha yar buu marka hore soo dilay intaanu masaajidka imanin oo meydkeedii halkaa laga helay. Marka dhimashada keliya ilaa hadda booliisku sheegeen waa gabadha yar oo keliya.
Waan gartay wax hadal la-aho intii uu masaajidka joogay oo warbaahintu soo xigatay ma jirta hadal uu sheegay ama uu ku dhawaaqayay?
Waxba lama sheegin. Waxa keliya la ogaaday waxa weeye in uu baraha internetka ku faafin jiray hadallo nacayb ah oo hadalladan xagjirka ee dhinaca midigta fog ah. Waxa kaloo la sheegay in iyadana uu ammaan u jeediyey ninkii dilka ka geystay waddankaasi New Zealand, 12 qof halkaasi ku dilay. Markaa booliisku ilaa hadda dhacdadani in ay ahay dee mid argagixiso tahay, iyo mid kale waxay sheegeen inay waqti hore tahay oo aanay ilaa hadda ka hor dhacaynin baaritaanna ay wadaan. Markaa inta loogahay weli waa intaas.
Waan gartay. Markaa wax faahfaahin isaga ma laga bixiyey cid uu taageersan yahay ama cid isaga luku lahayd inuu falkan geysto?
Weli wata booliisku ay baarayaan walaaltaasi, oo booliisku baaritaan bay ku jiraan. Waxa kaloo aada loo shaqeynayaan hay-adda sugidda ee BST la yidhaahdo waddankan. Markaa weli faahfaahin rasmi ah ma sheegin. Booliisku waxa sheegeen marka ay dhammaato baaritaankaasi in ay soo bandhigi doonaan, bal waxa dee ku dhiirigeliyey motifka inuu dhibaatadan geysta ay ahayd in markaasi ay sheegi doonaan.
Ugu dambeyn, Yasinow, dadka dareenkoogu waa sidee? Ciid baa soo gashay iyadoo weerarkaasi dhacay, inkastoo khasaaraan la sheegin. Maalintii ciidii axadii shalay iyo dareenka dadku siduu ahaa, sideyse masaajidadu isku ilaalinayeen markii la tukanayay salaada ciida ama goobaha ay muslimiintu iskugu imanayaan, maadaama maalin fasaxa ahaydo dadku haleelayeen inay ciida si wanaagsan uga qayb qaataan?
Walaal, dareenka runtii aada buu u kacsanaa dadku. Kulli waxoogaa baqashiina waa jirtay, laakiin booliisku waxay dadka u sheegeen inay istajiyaan, ammaankana iyagu ay sugi doonaan. Markaa booliiska xoog badan baa la keenaya masaajidada waaweyn ee tusaale ahaan magaalada Oslo oo kale. Waxaa kaloo iyaguna soo baxay dadkii Norwijiyaanka ahaa aan muslimiinta ahayn oo masaajidada iyaguna hortooda tubnaa oo border city ay isku duubni iyo niyad wanaag ugu muujinayaan dadka muslimiinta ah, iyagoo u sheegaya inay si nabad ah oo deganaansho ah ay u ciidaan oo howlahoodaasi u wataan, iyaguna ay caawimo iyo taakulaba markasta la garab taagan yihiin. Markaa masaajidada runtii maanta dad aada u fara badan baa isugu soo baxay, oo xataa aan muslimiin ahayn oo iyaguna hortaagnaa masaajidada. Booliis fara badanna waa la keenay magaalooyinka waaweyn oo dhan.
ياسين قليف او كميدا سومالي دا كود لقان دالك نوروي او خطك تلفونك سهر عيلا نور او رمي ايو كاسيها.
halka aad nagala socotaan weedaacada subaxnimo ee VOA Washington inkasta oo dawladda Mareykanka ay dhowr wadan oo ay Soomaaliya ku jirto dadka ka imanaya xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogtay haddana wali waxa jira qoysas si gaar ah xaalkooda loo baarayo oo loo ogolaaday inay soo galaan dalka Mareykanka mid ka mid ah qoysaskii ugu dambeeyay ee Mareykanka soo gaaray oo ahayd hooyo dhowr caruur leh oo soo degtay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayay Sahra Cabdi Axmed waraysatay warbixintan ayaanay nooga diyaarisay.
Safiya Maxamed Warsame waa hooyo leh lix caruur ah waxa sanado badan ay saadaalinaysay in ayada iyo ilmaheeda ay mar u yimaadaan gudaha dalkan Mareykanka si ay nabad ugu noolaadaan muddo markii ay rajisuga ahayd ayaa ayada oo la rabo in la soo qaado dhowr sano ka hor waxa saameeyay xayiraadii Mareykanka uu ku soo rogay dadka soo galootiga ah ee wadamadooda ay ka jiraan qalalaasaha argagixiso Soomaaliyana ay ku jirto oo dhowr wadan ah in dalkan laga mamnuucay hase yeeshee Safiya Maxamed Warsame ayaa ii sheegtay ka sokow inay horey arrintan u saameysay haddana ay dawladda Mareykanka muddo u dadajinaysay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ah hanaankii lagu keeni lahaa gudaha dalkan Mareykanka oo dibadujin loogu sameyn lahaa waxa looga yeeray safaaradda Mareykanka ee Nairobi waxa ayna timid gudaha dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota dhowr usbuuc ka hor
aniga imahayga horta gobolkan Minnesota dalka Mareykanka waxaan soo gaarnay aniga iyo lix ilmo aan dhalay
waat
marka waa ka
meeqay kugu qaadatay inaad wadankan timaado meeqa sano
aniga hadda waxay ugu qaadatay horta sidoo madaxweynaha u qabsaday aniga oo iska safar ah dib u dhac weyn ayaan ugu yimid muddo laba sano iyo bar ah almost laba sano iyo afar bilo shan bilood meelahaas markuu bank soo saaray oo mamnuucii u soo saaray saameyn weyn ayaan ugu yimatay marka waxyaalihii socdaalkii noo socday travelkii dib ayaana loogu dhigay marka dib waxay noogu bilaabeen sanadkan bilowgiisii
waxa hooyadan iyo ilmaheeda ii sheegtay in hanaanka processka hooshooda ay sidii hore ka degdeg badneyd marka loo barbardhigo waagii hore ee loo diiday inay gudaha wadankan Mareykanka ay soo galaan waxay ii sheegtay in markii loo yeeray kadib hoosheeda ay muddo dhowr bilood gudahood si tartiiba ku socotay hase yeeshee ay soo gabagabowday
wallaahi maasha allah joogista halkan waxba dhiba kuma qabay si fiican ayaan ii soo dhaweeyey alla mahadiis waa nabad imid ilaa haddana hoosha si fiican ayay ugu socotaa caawintii iyo soo dhaweyntoodii
waa tahay maadaama gudaha dalkan Mareykanka muddo ay aad u dhibbadneyd oo gaar ahaan caruurta iyo qoysaska soomaalida iyo dadka guud ahaanba sharciga soomaaliga aawadiis adiga markii dambe hadda lagu soo fasaxay wax dhibaata miyaad la kulantay
maya aniga maya wax dhibaata lama kulmin sida caadiyan ayaa noogu socota hoosha weliba waxaad moodaa inay ka degdegsaneyd marka si wanaagsan ayay noogu fureen noogu dhameeyeen
dalkan Mareykanka hay-adaha u dooda dadka qaxootiga iyo soo galootiga ah ayaa si weyn uga muujiyay walaacooda saameynta arrintan ay ku yeelatay dibadujinta dadkii heli lahaa gaar ahaan kuwa qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab iyo sidoo kale kuwa dalka Ethiopia Angie Blummer waa madaxa hay-adda Chris ee fadhigeedu yahay gobolka Ohio isla markaasina u dooda qaxootiga keentana dadka u baahan dibadujinta horey maray ila hadashay ayaa waxay ii sheegtay in hoos u dhac weyn uu ku yimid dadkii gudaha dalkan Mareykanka ay keeni jireen arrintaasoo ay sheegtay inay tahay nasiib darro weyn
Yeah, it's really a devastating impact. We have many refugees who were scheduled to come.
Waa saameyn weyn. Waxaan u diyaarinay qoysas badan oo qaxooti ah inay soo galaan dalkan. Qaarkood qoysaskooda ayaa muddo aad u dheer oo xataa 5 sano laga joogo u xareeyay hanaanka dalku soo galka. Waxaana ay bixiyeen qarashka DNA-ga. Hadda mushkilad ayaa taagan. Ma ogin sida xaalku u noqon doono. Waxaan ognahay in la joojiyay duulimaadyadii noo imaan lahaa asbuuca dambe sidoo kale waxaa dib loogu diray xeryaha qaxootiga ay ka yimaadeen qoysaskii imaan lahaa maalmahan
ka sokow xeryaha qaxootiyada ee ku yaala Kenya iyo Addis Ababa iyo sidoo kale to Uganda waxa iyaguna jira in magaalooyinka Nairobi Addis Ababa, Kampala, Qaahira iyo meelo kale taba ay tiradada oo qaxooto u badan rabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka qaar kood ayagoo fiisayaashi ay ku iman lahaayeen wadankan heystay waraaqahooda iyo wuxoodina la isku dabarida ayay saameynta arrinta ku yeelatay hase yeeshee Safiya Maxamed Warsame ayaa ii sheegtay in qoysas badan oo qaar kood ay taqaano kuna sugan magaalada Nairobi ay arrintani dib u dhac ku keentay in gudaha dalka Mareykanka ay yimaadaan
haa dhowr qoys oo waxay jira sidoo kale ah waliba aan iiga dhawaa oo dadkii maalintii baxayeen la soo celiyay ahaa oo dib loo soo qaaday oo isbuucyo iyo soo horeeyay way jiraan qoysas ilaa iyo 2-3 ayaan garanayaa dad badan qoysas badan oo Nairobi jooga oo aan weli wax helin waan garanayaa kuwa inta iiga soo horeeyay maalmo iiga soo horeeyay isbuucyo iiga soo horeeyay ilaa 3 qoysna waan garanayaa oo dadkii naloo wada bilaabay walaay ani waxaan isdhihi karaa maadaama qoysas badan oo gadaal wadanka joogay xerooyinka ama qaxootiyada ku ahaa aan weli loo soo waxba loo bilaabin waxaan isdhihi karaa case by case-ku uu ka culus yahay amaba ay u fiiriyaan inay aad u baareen oo muctaadna u yahay inay usoo kala qaadayaan macnaha muhiimadda ay arkayaan case-ka inuu muhiim u yahay inuu safro ahaan inay usoo hoosh u bilaabeen
todobada wadan oo ah dalalka ay ka jiraan qalalaasaha argagixiso Soomaaliyana ay ku jirto ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump sanadkii 2017-kii waxa uu hor dhigay wareegto uu kaga joojinayo dadkooda inay soo galaan gudaha wadankan waxayna arrintaasi saameyn xoogan ku yeelatay qoysas muddo aad u dheer kala maqnaa oo ku midoobi lahaa dalkan Mareykanka hase yeeshee xanibaadaasi ay ku keentay in mar kale ay dib u dhacaan iyadoo aan la ogeyn waqtiga rajadooda sida ay ku dambeyn doonto inkastoo wali maamulka madaxweyne Donald Trump uu soo go'aankiisii hore waxba ka bedelin haddana dadka tirada yar ee la keenayo gudaha waddankan Mareykanka ayaa waxay u muuqan kartaa in ay wax walbaba wax u dhaanto
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
Walida cadda aroornimo ayaad nagala socotaan arrinta la xiriirta heysashada hubka ee gudaha dalkan Mareykanka ayaa todobaadkii dhamaaday saameyn xoogan ku yeelatay siyaasada Mareykanka arrintaasi ayaa soo xoogaysatay kadib markii dhawaantaan weeraro isxigay ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo rayida in kaleeto ku dhawdhow 100 qof oo kaleetana ay dhaawacmeen musharaxiinta u taagan madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa ku baaqaya in la qaado tallaabo cusub oo sharciga hubka la xiriirta halka madaxweyne Donald Trump iyo xisbiga jamhuurigan ay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada dadka hubka iibsanaya wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan ayaa warbixintan noo soo diyaariyay waxaas soo jeedinaysa Sahra Cidlanuur
mahadsanid Sahra doodii jimcihii ay yeesheen musharaxiinta u taagan xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimada doorashada soo socotay sanadka 2020 ee dalka Mareykanka ayaa lagu jeexjeexay arrimaha hubka senator Kamala Harris ayaa eedeyn dusha kaga tuurtay madaxweyne Trump oo isagu aan goobta joogin
This is about a guy who came in and has been in office using the power of
waxa tiri waa ninka isagoo xilka haya oo isticmaalaya awoodda madaxweynaha qaranka Mareykanka haddana isku dayaya inuu dadkeena kala qaybiyo madaxweyne Donald Trump ayaa cambaareeyay dilkii wadareed ee loo geystay dadka masaakiinta ama aan waxba geysanin hase ahaatee siyaasiyiinta dimuqraadiga ayaa ku eedeynaya inuu isagu dhiirigeliyay nacaybka bulshada gaar ahaan loo qabo dadka soo galootiga Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inaanu doonaynin in dadka maskax ahaan aan caafimaadka qabin in hubku gacantooda galo. Ma rabno in dadka maskax ahaan jiran iyo kuwa xanuunsanaya ay hubka haystaan. Xiisadda ka dhalatay weerarada lama filaanka ah ee ka dhacay gudaha dalka Mareykanka meelo kala duwan oo sanadihii ugu dambeeyayba kor u sii kacay ayaa walaac badan ku abuuray bulshada iyadoo cadaadis badan lagu saaray labada gole ee wakiilada iyo senadka Mareykanka inay tallaabo muhiim ah ka qaadaan sharciyada la xiriira haysashada hubka iyo iibsashadiisa. Waxaana ay ku kala fikir duwan yihiin siyaasiyiinta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu waxaana haatan fasax ku jira mudanayaasha kongreska hadalhaynta arrimaha hubka ayaa harayn doonta ololaha doorashada ee soo socda ee la qabanayo sanadka 2020-ka
وطهي آدهي أمهات سنتا سهرة عيدل نور ونوسو كوبي سوور بحنتي وصادر وريها فيو إذا مايك أولي سولفان هالكاسي أتكدقي السنة السنة وواشنطن.
صباح ونكسن بانو دوغي استيالي لدن لينا هاي ميل كاستوار نغمق ليسان iyad oo la soo gaaray sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay markii la meel mariyay 1994-tii axdigii Geneva ayaa haatan hay'adda ICRC waxa ay sheegtay in 4 sharci oo markii axdigan la meel marinayay jiray ay wali jiraan maanta oo ay 7 sanadood kasoo wareegeen wariyaha VOA Lisa Shren ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta ICRC ee magaalada Geneva waxaana ay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Ahmed
waxa sanadkii 1949-kii axdiga Geneva uu kasoo dhaxbaxay waxyaabihii xad gudubyada xuma ahaa ee ka dhashay dagaalkii labaad ee dunida waxa uu qaatay muddo 4 bilood ah oo kaliya in la meel mariyo 4 qodobba kuwaasi oo si heer caalami ah loo wada meel mariyay si rasmi ah u dhaqan galay markii qalinka loogu duugay heshiiska sharcigan ayaa waxa uu ka kooban yahay mabaadiida muhiimka u ah ee sharciyada xagga caalamiga ah ee sharciga dagaalka kaasi oo ah in la yareeyo dagaalada hubaysan ee sida weyn waxyeelada u keeni kara sharcigan ayaa u baahan dhamaanba dhinacyada qalalaasaha inay ilaaliyaan ayaa la yiri xeerarkiisa oo ay ku jiraan in ay mamnuuc tahay in la geesto jirdil loona sameeyo taxadar gaar ah oo loola dhaqmo dadka shacabka ah waxaana sidoo kale to u ogolaanaya sharcigan dadka dhaawacyada qaba ee goobaha colaadaha jooga in si sharaf leh loola dhaqmo ayaga iyo kuwa meedka ahba madaxa ICRC ee sharciga caalamiga ee siyaasada Helen Durham ayaa waxa ay in had iyo jeerba aan la raacin sharcigan oo aanan lagu dhaqmin waxa kale oo ay hoosta ka xariiqday intaasi ay leedahay saameyn aad u ballaaran waxa kale oo ay sheegtay in wafdiga ICRC ee jooga meelaha colaadaha ka jiraan ay isku dayaan inay qawaaniintan ka hirgeliyaan dhulka ay joogaan si markaasi dhinacyada ugu kala
dhaqaan we see for example the capacity for us to get fresh water to 6 million Syrians this is the law of war in action we see every time a wounded combatant
waxaan aragnaa tusaale on awood u leenahay inaan gaarsiino biyo nadiif ah ilaa 6 milyan oo dad ah oo reer Suuriya ah tani waa ku dhaqanka sharciga dagaalka waxaan aragnaa markasto qof qaba dhaawac oo aan dhaafsiino isbaaro meel ay taalo si loo gaarsiyo goobaha caafimaadka waana sharciga dagaalka waxa taasi noo sahlo waxa dhinaca kale Durham ay sheegtay inay jiraan caqabado badan oo ku heeran ama ku hor gudban hirgelinta sharcigan Geneva kuwaasi oo ay sheegtay inay qayb ka tahay isgaarsiinta casriga ah ee waqtigan waxa ay sheegtay in arrimaha la xiriira kombiyuutarada dagaalada ka dhaca gudahooda ama wax lagu kala xado khadadka xagga internetka muqaabaraadyada been abuurka hubka goon u goosadka iyo sidoo kale ta khilaafyada xagga cimilada ah ay saameeyso sharcigan isla markaasina ay caqabad ku tahay markii la meel mariyay sharcigan Geneva 70 sano ka hor waxa ay sheegtay in dagaalada gardarada ah ee u dhaxeeyay dalalka xal loo helay haatan oo la jooga seex dagaalku u yahay midka gudaha amaba ay ku lug leeyihiin colaado madani ah oo dad shacab u badan waxa ay tusaale u soo qaadatay Helen ayadoo la hadlaysay VOA da marka la eego muddada kasoo wareegtay 1970-kii macluumaad aruurin ay hay'addu sameysay in lagu ogaado in kororka qasaaraha ee dadka shacabka ah ay si weyn u sii kordheyso sababo la xiriira isbeddelada joogtada
ah World War 1 I think the statistics are 1 out of 9 people killed was a civilian in World War 2 was around 50-50 and then we looked at the Vietnam and other wars of decolonization the statistics
waxaan filayaa in tirada qofkii ka mid ah 9kii qofba uu dhaawac soo gaaro amaba uu dhinto markii la gaaray dagaalkii labaad ee dunida waxa qiyaastaasi ay isu rogtay in 10 dad shacab ah iyo 10 ciidamo ah ay waxyeelo soo gaarto si siman markaad fiiriso dagaalkii Vietnam iyo dagaaladii ka dhashay xurnimo doonka wadamo markaasi aan xor ahayn waxay isu rogtay in 900,000 dadka rayidka ah ay soo gaaraan dhaawacyo iyo dhimashaba. Maanta weli waa sidaasi. Si la mid ah ayay ku socotaa oo dadka rayidka ah ayaa u badan kuwa dhibaatooyinka ay soo gaaraan. Durham ayaa leh waxaa la joogaa waqti ay si weyn uga walaacsan tahay ICRC iyadoo arrimaha la xiriira sida loola dhaqmo dadka maxaabiista ah. Waxa ay sheegtay in sharciyada cadcad ee ku saleysan xanaanada qofka maxabuuska ah ee dagaalka lagu qabto in la baabi'iyey. Sidaas daraaddeed sharciyadan ma ahan, ayay tiri, kuwa qasab ku ah dagaalada ay geysanayaan dhinacyada aanan dowladaha ahayn amaba aanan cid matasho oo lagala xisaabtamo oo gooni ah aysan jirin. Waxaa kaloo intaasi ku dartay in sharcigan caalamiga ay muhiim tahay inuu meel maro si markaasi sharcigan uu u noqdo mid dhinacyadu ay ku wada dhaqmaan, sidoo kaleetana la jaanqaada dhacdooyinka joogtada ah ee dagaalada ah ee dunida ka dhacaya.
Mahadsanid Saare Cabdiaxmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o weda Lisa Schlein ay Geneva ka soo dirtay. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a Washington. Muusigaasi aad maqlaysaanna wuxuu hordhocu yahay heestiisa xarlah iyo codka allaha u naxariistay Maxamed Mudaliidan.
Soo socda kooda waxna waa sida codkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa Maxamed Mooge idaacaddeenna subaxnimo. Halkaasi aad nagala socoteen Washington ayay ahayd Sahre Cidla Nuuri, anigoo Sahre Cabdiaxmed iyo Naadiya oo soo saaristii barnaamijkeenni saaka lahayd. Dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Sahara na fudu.